Глава третя. Пан кардинал. Бідний Гренгуар. Гуркіт великих подвійних петард на Івана Купала. Залп з 12 аркебузів. Постріл цієї славнозвісної кулеврини на вежі Більї, з якої під час облоги Парижа в неділю 29 вересня 1465 року було вбито одразу 7 бургундців. Вибух усього порохового складу біля брами Тампль усе разом не оглушило б його в цю урочисту і драматичну мить так, як оті кілька слів, проголошені служником. Його превелебність – монсеньйор кардинал Бурбонський. І зовсім не тому, що П'єр Гренгуар боявся чи зневажав пана кардинала. Він не знав ні такої малодушності, ні такої зрозумілості. Справжній еклектик, як кажуть тепер, Гренгуар належав до тих стійких, урівноважених, спокійних і благородних умів, які завжди вміли усьому додержатися золотої середини – star in dimidio rerum. І сповнені здорового глузду та ліберальної філософії, водночас віддавали належне і кардиналам. Цінне і невмируще плем'я філософів. Здається, що мудрість, мов нова Аріадна, дала їм клубок ниток, і вони, розмотуючи його від сотворіння світу, проходять крізь лабіринт справ людських. Вони є в усіх епохах, завжди однакові, тобто завжди відповідають епосі. Якщо поминути П'єра Гренгуара, який, коли б нам пощастило зобразити його так, як він на це заслуговує, був би їхнім представником у 15 столітті, то безперечним є те, що саме їхній дух запалював отця Дюбреля, коли він у 16 столітті писав ці величні, гідні всіх віків слова. «Я парижанин родом і паризіанин словом», бо грецьке «паризія» означає «свобода слова», якої я додержуюся навіть щодо монсеньйорів-кардиналів, щодо дядька і брата монсеньйора принца Конті, але неодмінно з пошаною до їхнього високого становища і не ображаючи нікого з їхнього почту. А це вже немала заслуга. Отже, у прикрому враженні, яке справило на П'єра Гренгуара прибуття кардинала, не було ні ненависті, ні зневаги до його превелебності. Скоріше навпаки, наш поет мав надто багато здорового глузду і надто зношену одежину, щоб не оцінити нагоди, яка допомогла б донести до превелебного вуха натяки, зроблені в пролозі, а тим більше прославлення дофіна, сина Лева Франції. Та не користолюбство керує шляхетною натурою поетів. Я припускаю, що коли п'єство поета позначити числом 10, то аналізуючи і, як каже Рабле, фармакополізуючи те єство, хімік знайшов би в ньому тільки 10-ту частину користолюбства і 9-10-х – самолюбства. Отож, коли перед кардиналом розчинилися двері, ці 9-10-х гренгуарового самолюбства під впливом народного захоплення розбухли і набрали таких величезних розмірів, що геть придушили крихітну молекулу користолюбства, щойно знайдену в духовному єстві поетів. А молекула – це вельми коштовна. Вона – своєрідний баласт реальності людської природи. Баласт, без якого поети не могли б торкнутися землі. Гренгуар втішався, відчуваючи і спостерігаючи юрбу, немов би зливаючись із цією масою глядачів, хай не дуже вишуканих, але вражених, захоплених нескінченними тирадами, які щохвилини джерелом били з усіх частин його епіталами. Запевняю, що Гренгуар сам поділяв це загальне захоплення. І на відміну від Ла Фонтена, який, дивлячись вистави своєї комедії «Флорентинець», питав, що за йолоб написав цю нісенітністю. Гренгуар охоче спитав би сусіда, хто написав цей шедевр. Тож можете собі уявити, як вплинула на нього раптова і невчасна поява кардинала. Побоювання Гренгуара були зовсім не безпідставні. Прибуття його превелебності сколихнуло аудиторію. Всі повернули голови до помосту. Зчинився гамір. «Кардинал! Кардинал!» – повторювали всі. Злощасний пролог урвався вдруге. Кардинал на якусь мить зупинився в дверях, що вели на поміст. Байдужим поглядом озирав натовп, а гамір тим часом дужчав. Кожному хотілося, щоб було видно. Кожен намагався підняти голову над плечем сусіда. То була справді висока особа. Споглядання цієї людини було варте якого завгодно видовища. Шарль, кардинал Бурбонський, архієпископ і граф Ліонський, примас усієї Галії, був пов'язаний родинними зв'язками з Людовіком XI. Його брат П'єр Сеньор де Боже був одружений із старшою донькою короля. Із Карлом Сміливим, через свою матір Агнесу Бургундську. Характерними рисами вдачі примаса всієї Галії були гнучкий розум, придворного і побожне ставлення до всякої влади. Можна собі уявити той величезний клопіт, що йому завдало таке подвійне споріднення і ті підводні скелі вищого світу, між якими він, докладаючи розуму, мусив лавірувати, мов човен, аби не розбитися, наскочивши чи то на Людовіка, чи на Карла, цих цілу харібду, котрі вже поглинули герцога Немурського і конетабля Сен-Поля. Милістю неба кардинал досить щасливо прослизнув між обома рифами і без перешкод прибув до Рима. Та хоч він уже й перебував у гавані, чи точніше саме тому, що перебував у гавані, кардинал ніколи не міг спокійно згадувати про мінливість свого політичного життя, сповненого небезпек і труднощів, які йому довго доводилось переборювати. Тому він мав звичку повторювати, що 1476 рік був для нього чорним і білим. Бо того року він втратив матір, герцогиню Бурбонську, і двоюрідного брата, герцога Бургундського. Але друга втрата пом'якшила йому гіркоту першої. Зрештою, він був людина добродушна, жив по-кардинальському весело, з насолодою попивав королівське вино з виноградника Шельйо, не гребував товариством Рішарди Лагармуаз і Томаси Ласальярд. Охочіше давав милостиню гарненьким дівчатам, аніж старим жінкам. І всім цим здобув велику прихильність паризького простолюду. Він з'являвся неодмінно в супроводі невеликого почту єпископів і знатних абатів, привітних, веселих, завжди готових погуляти. І не раз доброчесні парафіянки храму Сен-Жермен-Доксер, проходячи попід яскраво освітленими вікнами Бурбонського палацу, по Святенницькому обурювалися, чуючи, як ті самі голоси, що тільки направили для них вечерню, тепер під дзенькіт і келих виспівували «Бібамус папалітер» – примітка «Вип'ємо по-папськи» – латинською. Улюблену вакхічну пісеньку папи Бенедикта XII, який додав до тіари третю корону. Безперечно, що саме ця заслужено забута кардиналом популярність оберегла його при появі в залі від ворожих вихваток юрби. Ще недавно такою невдоволеною і зовсім не схильною виявляти пошану до якогось там кардинала. Тим більше в день, коли ця юрба мала обирати папу. Та парижани не злопам'ятні. До того ж, примусивши почати виставу, добродушні городяни вже гадали, що взяли гору над кардиналом. І цього тріумфу їм було досить. До того ж, кардинал Бурбонський був красним у чудовій пурпуровій мантії, яку він носив надзвичайно вишукано. А з цього випливало, що всі жінки, тобто більшість у тій юрбі, були за нього. Безумовно, було б несправедливим і нетактовним зустріти кардинала шиканням за те, що він трохи запізнився, якщо цей кардинал – чоловік вродливий і так вишукано носить свою пурпурову мантію. Отож, кардинал увійшов, привітав присутніх тією успадкованою від своїх шляхетних предків усмішкою, з якою сильні світу цього зустрічають юрбу, і повільно попрямував до свого обитого ясно-червоним оксамитом крісла, думаючи, здавалося про щось зовсім інше. Кортеж із єпископів і абатів, його, як сказала б тепер генеральний штаб, увійшов за ним на поміст, і це викликало ще дужчий галас і зацікавленість юрби. Кожен старався показати, назвати, дати іншому зрозуміти, що знає хоч одного з прибульців. Той, якщо йому пам'ять не зраджує, Алоде, єпископа Марсельського, той – першого каноніка аббатства Сен-Дені, а той – аббата Сен-Жермен-де-Пре, Роберта де Лепінаса, цього розпусного брата однієї з коханок Людовіка XI. При цьому виникало чимало непорозумінь, спалахували суперечки, а школярі знай собі лихословили. Це був їхній день, їхні святоблазні, їхні сатурналії, щорічна оргія писарчуків та школярської браті. Всяка непристойність того дня була освячена законом. До того ж, серед натовпу були такі меткі і язикаті жінки, як Сімона 4 фунти, Агнеса Тріска, Робіна Цапонога. Як же відмовити собі в приємності полихословити, побогохулити в такий день у порядній компанії церковників і гулящих дівчат? І вони не відмовляли собі в цьому. Серед безугавного гамору лунали всякі богохульства, лайки і непристойні дотипи. Жахливий концерт, що його виконували розгнузнені писарчуки і школярі, язики яких цілий рік стримував страх перед розпеченим залізом Людовіка Святого. Бідолашний святий Людовік. Як вони знущалися з нього в його ж власному палаці правосуддя. Кожен школяр обрав собі жертву з новоприбулих духовних осіб – чорну, сіру, білу чи фіолетову сутану. Що ж до Жоанеса Фроло, вітряка, то він як брат архідеякона зухвало напався на пурпурову мантію. І нахапно, втупившись у кардинала, співав на все горло. «Капа реплета меру» – примітка. «Ряса, просякнута вином» – латинською. Усі ці вигуки, які ми тут наводимо без прикраси, на науку читачеві, губилися в загальному гаморі, не досягши помосту для знатних осіб. А втім, кардинала вони навряд чи зачепили б, адже всякі вольності в цей день увійшли в звичай. До того ж кардинал, як про це яскраво свідчив вираз його обличчя, мав інший клопіт, що невідступно йшов за ним і майже водночас із ним ступив на поміст. То було посольство Фландрії. Кардинал не був далекоглядним політиком, не надавав великого значення можливим наслідкам одруження його найяснішої кузини Маргарити Бургундської з його найяснішим кузеном Карлом, кронпринцем Віденським. Його мало обходило й те, чи довго триватиме штучно зліплена добра згода між герцогом Австрії та королем Франції, і як сприйме король Англії зневагу, виявлену до його доньки. Кардинал щовечора безтурботно пив королівське вино з виноградника Шальйо, і гадки не маючи, що одного чудового ранку це ж вино, кілька пляшок якого, щоправда, трохи підправленого лікарем Котьє, Людовік XI від щирого серця надійшли Едуарду IV. Допоможе колись Людовікові XI позбутись Едуарда IV. Високоповажне посольство герцога австрійського не завдало кардиналові жодної з цих турбот. Воно гнітило його іншим. Бо й справді, хіба як про це вже згадувалось на початку, мало того, що він, Шарль де Бурбон, змушений приймати і вшановувати якихось там міщан, він кардинал. Він, кардинал, вшановувати якихось купецьких старшин. Він француз, веселий, витончений любитель банкетів, пригощати якихось фламандських пиців пива. До того ж, усе це на людях. Безперечно, то була одна з найнеприємніших ролей, яку йому коли-небудь доводилося грати на догоду королю. Та коли служник гучно оголосив: «Панове посли герцога австрійського», кардинал, прибравши виразу що найбільшої люб'язності, наскільки він опанував це мистецтво, обернувся до дверей. Годі й казати, що всі в залі зробили те саме. І ось, попарно зі статечністю, що так контрастувала з грайливою жвавістю церковного почту кардинала, війшло 48 послів Максиміліана Австрійського, очолювані преподобним отцем Жаном, абатом Сен-Бертерським, канцлером ордена Золотого Руна, і Жаком де Гуа, сьйором Добі, верховним суддею міста Гента. В залі запала глибока тиша. Тільки іноді її порушував приглушений сміх у відповідь на дивовижні прізвища та міщанські звання, що їх плутаючи і перекручуючи, безладно оголошував служник після того, як прибулі один по одному незворушно називали себе. Це були метр Луїс Рольов, старшина міста Ловена, месір Клаїс Етюельт, старшина Брюсселя, месір Поль де Байост, сьор Вуармізель, головний суддя Фландрії, метр Жан Колегенс, бургомістр міста Антверпена, метр Жорж Деламер, перший старшина Гента, метр Гельдольф ван дер Хеге, перший старшина землевласників того ж міста, і сьор де Бірбет, і Жан Пінпок, і Жаен Дімірзель, і так далі, і так далі, і так далі. Судді, старшини, бургомістри, бургомістри, старшини, судді, всі урочисті, надуті, бундючні, вбрані в оксамит і шовк, у чорних оксамитових шапках з великими китицями із золотих кіпрських ниток. А все ж у кожного було справжнє фламандське обличчя, сповнене гідності і суворості, подібне до тих, які так яскраво і виразно виступають з чорного тла Рембрандтового нічного дозору. У цих людей було начебто написано на чолі, що Максиміліан Австрійський мав слушність, коли цілком, як було сказано в його маніфесті, поклався на їхній здоровий розум, мужність, досвідченість, чесність та передбачливість. У всіх, крім одного. Це був чоловік з тонким, розумним, лукавим обличчям, схожим на мордочку мавпи і водночас на лице дипломата. І хоча його скромно звали Гійом Рім, радник та пенсіонарій, примітка, голова виконавчої влади в колишній Фландрії, міста Гента, кардинал ступив 3 кроки йому назустріч і привітав його низьким поклоном. На ті часи мало хто знав, хто такий Гійом Рім. Людина виняткового розуму, яка в період революції могла б опинитись на гребені подій і досягти дуже високого становища. Він у 15 столітті був змушений обмежуватись лукавими підступами і, як каже герцог Сен-Сімон, діяти тихою сапою. Зрештою, його було визнано найвидатнішим майстром підкопу в Європі. Він спільно з Людовиком XI плів інтриги і часто докладав рук до секретних справ короля. Але нічого того юрба не знала. І її здивувала незвичайна чемність кардинала щодо цього непоказного фламандського міського радника. Глава 4. Метр Жак Копеноль. У той час, коли пенсіонарі міста Гента та його привилебність обмінювалися низькими поклонами і короткими, тихомовленими словами чемності, поруч Гійома Ріма, наче дог біля лиса, появився якийсь високий, широколиций і плечистий чоловік у повстяному капелюсі та шкіряній курці, що видавалися плямою на пишному тлі оксамитів і шовків. Гадаючи, що сюди випадково проліз якийсь конюх, служник заступив йому дорогу. «Гей, друже, сюди не можна!» Чоловік у шкіряній курці відштовхнув його плечем. «Чого цей телепень від мене хоче?» – гримнув він так голосно, що весь зал звернув увагу на їхню дивну розмову. «Ти що, не бачиш, з якого я товариства?» «Ваше ім'я?» – спитав слуга. «Жак Копеноль, а звання?» «Панчішник, власник крамниці у Генті під вивіскою «Три ланцюжки». Служник відступив. Оголошувати про старшин та бургомістрів – хай буде так. Але про панчішника – це вже занадто. Кардинал був як на голках. Натовп прислухався і приглядався. Ось уже 2 дні, як його привилебність робить усе можливе, щоб обтисати цих фламандських ведмедів, надати їм пристойнішого вигляду. І раптом така брутальна вихватка. Але тут до служника, хитро посміхаючись, підійшов Гійом Рім і тихесенько прошепотів. «Оголосіть, метр Жак Копеноль, секретар ради старшин міста Гента». «Брамнику», – гучно повторив кардинал, «оголосіть, метр Жак Копеноль, секретар ради старшин славного міста Гента. Це була помилка. Гійом Рім сам би непомітно все владнав, але Купеноль почув слова кардинала. «Ні, істинний хрест!» – вигукнув він громовим голосом. «Панчішник, чуєш, брамнику? Не більше і не менше, істинний хрест! Панчішник і край! Чим це погано?» Його величність ерцгерцог не раз знаходив свою рукавичку в моїх панчохах. Примітка. Каламбур побудований на омонімії слів «гант» – рукавичка та «гент» – «гент». Цей каламбур, очевидно, слід розуміти так. Ерцгерцог не раз переконувався, що «гент», тобто його гордяни, перебував під більшим впливом панчішника, ніж його, ерцгерцога. Тут панчішник виступає як представник нового буржуазного суспільства, що в середніх віках виходило на арену, змітаючи феодальний устрій, представником якого був ерцгерцог. Вибухнув сміх і оплески. Парижани вміють одразу зрозуміти дотип і гідно оцінити його. Додамо, що і Купеноль, і всі навколо були з простолюду, тому вони так швидко і легко зрозуміли одне одного. Гордовита вихватка фламандського панчішника, який принизив пихатих вельмож, збудила в усіх цих простих душах і почуття власної гідності, ще таке невиразне і приглушене в 15 столітті. Він їм рівня. Оцей панчішник, який дав відсіч самому монсеньорові кардиналу. Це дуже солодка втіха для бідняків, навчених коритися навіть слузі судового пристава, послушного шлейфеносцеві кардинала, настоятелю аббатства Святої Женев'єви. Купеноль гордо вклонився кардиналові, і той ввічливо відповів поклоном могутньому гордянину, якого побоювався сам Людовік XI. Гійом Рім, муж, як казав Філіп де Комін, розумний і лукавий, насмішкувато з почуттям зверхності дивився, як вони займали свої місця. Кардинал збентежений і стурбований. Купеноль спокійний і самовпевнений. Він певно ж думав про те, що титул панчішника зрештою не гірший, ніж інший. І що Марія Бургундська, мати тієї Маргарити, яку він сьогодні віддає заміж, побоювалися б його менше, коли б він був кардиналом, а не панчішником. Бо ж не кардинал збунтував генських городян проти фаворитів Марії Бургундської, дочки Карла Сміливого. Не кардинал, а він своїм словом підбурив народ не зважати на її сльози та благання. Коли ще принцесою Фландрською вона прийшла до підніжжя ешафота просити свій народ пощадити її улюбленців. Це йому, панчішникові, досить було підняти руку в шкіряному нарукавнику, щоб ваші голови, вельможні панове Гі Емберкур і канцлер Гійом Гюгоне, злетіли з плечей. Одначе, прикрощі бідолашного кардинала ще не скінчились. І опинившись у такому кепському товаристві, він мусив випити до дна келих гіркоти. Читать, чи Лебон ще не забув нахабного жебрака, який з самого початку пролога учепився за карниз кардинальського помосту. Коли прибули вельможні гості, він і не подумав залишити зручне місце, і в той час, як прилати і посли набивалися на поміст, наче справжні фламандські оселедці в бочку, він ще зручніше вмостився, поклавши нога на ногу і сперши їх на архітрав. То було небачене зухвальство, але увага всіх була зосереджена на іншому, і ніхто одразу його не помітив. А жебрак, здавалося, теж не помічав, що відбувалося в залі з безжурністю справжнього неаполітанця. Він тільки похитував головою серед загального гамору і час від часу машинально повторював: «Подайте, коли ваша ласка». Мабуть, він один з усіх присутніх не повернув голови туди, де сперечалися брамник з Купеноли. А тим часом панчішник з Гента, до якого народ уже відчув палку симпатію і до якого тепер звернулися усі погляди, сів у першому ряді на помості, саме під жебраком. Яке ж було загальне здивування, коли фламандський посол Глянувши на цього пройдисита, дружню плеснув його по вкритому лахміттям плечу. Жебрак обернувся. Вони впізнали один одного, обличчя обох засяяли від радості. Потім зовсім, незважаючи на глядачів, панчишник і жебрак, тримаючись за руки, почали перешіптуватися. Причому лахміття клопена Трюльфу, розкинуте по золотавій парчі по мосту, було схоже на гусінь на апельсині. Незвичайність цієї дивної сцени викликала такий вибух веселих пустощів, що кардинал одразу ж звернув на це увагу. Він аж до пояса нахилився, але зі свого місця міг розглядати тільки лахміття Трюльфу. Подумавши, що жебрак просить милостиню, обурений таким зухвальством, кардинал крикнув: «Пане головний суддя, скиньте на цього пройдисвіта в річку!»